Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til programmet. Velkommen til anden runde. Vi har diskuteret Lars Løkke, guddommelig indgriben og meget andet. Jeg synes, vi kom godt rundt i krogene i første runde. Nu skal vi et helt andet sted hen. Vi skal til Dansk Folkeparti, som har fremlagt deres økonomiske plan. Den første nogensinde. Og med mig i studiet har jeg stadigvæk Niels Allemann Olsen, Per Kålund og Hanne Severinsen, henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for Konservativ, Socialdemokraterne og Venstre. Og der er kommet den her økonomiske plan, og den kom, jeg tror det var i går aftes, den blev lagt på bordet. Så jeg skal med skam melde, at jeg jo ikke nåede at få mailet den til jer. Også så lytterne er med på, at det er sådan lige lidt på skrømt, vi tager den. Men som jeg sagde til jer lige inden vi gik i gang med programmet, faktisk, det kan jeg da godt indrømme, så gør det ikke så meget, for så konkret er den heller ikke. Christian Thulesen Dahl skriver blandt andet, og det er sådan lidt overskriften for den her plan, det er en åbenhjertig fortælling til danskerne om, hvordan man kan forbedre velfærdssamfundet. Det er jo sådan set udmærket. Der skal, vi er nærmest ude i et drømmescenarie. Jeg ved ikke, om der går en lille smule alternativet i den, men det kan vi jo vende tilbage til. Der, hvor det bliver konkret, det er, at meldingen fra Dansk Folkeparti er, at man vil øremærke 63,9 milliarder kroner frem til 2020 til blandt andet sundhedsvæsenet, til ældreområdet, til retsvæsenet og til forsvaret. Det drejer sig blandt andet om, at man vil have 2.000 flere betjente på gaderne. Man vil droppe skattelettelser, og så skal der som sagt flere penge til børn og ældre. Men lad mig lige starte med at spørge, Per Kålund, det er første gang i partiets historie, at man fremlægger en langsigtet økonomisk plan.
Ja, det var da også på tide.
Det kan man sige, men er det usædvanligt? Eller er det fordi, de har siddet i baghånd klogeligt?
Nej, men jeg tror, de vil tvunget lidt af omstændighederne er nødt til at ryste op med noget lidt mere konkret, end de hidtil har gjort. Ikke? For jeg synes, altså mit eget parti har jo kørt kampagner flere gange på deres mange løfter, eller hvad de kalder det, som er ting, de gerne vil, ikke? Med at benævne det som tulliarder og så videre, de her fantasipenge, ikke sandt, som det vil koste. Og det viser, der har jo ikke været økonomisk bund i deres hidtidige politik. Men jeg synes, det som har forvirret den politiske debat noget omkring det her, det gælder måske også flere partier, det er det her med løfte og løftebrud. Hvad er et løfte? Og det var noget, Anders Fogh jo kørte meget på og hakke af med flueben og så videre, ikke? Men i den almindelige debat, der hedder det jo nu en retning, man angiver mere, end det er et konkret løfte, så vi peger på en retning. Det gælder kontantloftet for Venstre, ikke? Og så er der hensigtserklæringer, og i gamle dage, der havde vi jo de fleste af os i hvert fald et principprogram, hvor man sagde, på det lange sigt vil vi gøre sådan og sådan, ikke sandt? Og det, jeg synes, hele den der debat er blevet meget forvirret. Og hvis Dansk Folkeparti kunne blive mere konkret, så synes jeg, det vil være en fordel, og så kan man også diskutere det. Så jeg synes, det er i orden, de kommer op med noget. Jeg tror nok, at det er meget overskriftsagtigt, så vidt jeg har forstået.
Jamen,
på
det er
det de kommer med.
Det er det bestemt også.
Og meget lidt konkret, men lad os se, hvad det bringer.
Hanne Severin?
Jamen, altså, de bruger jo det prokuratorknep, som sådan set alle partier gør, at de puster det op med fire gange, ikke? Altså, men det er jo ligesom, Socialdemokratiet har også fået et kæmpestort tal ud af at gange det med fire, og jeg mener, Anders Fogh vandt valget i 2007 på at gå ud og tage fire års stigninger, og så sige, så er der mad til det, og så er der mad til det. Så nu kan jeg jo så se, at de har lidt flere milliarder at dele ud af, og det bliver jo så lidt spændende at finde ud af, hvor vi finder dem.
Jo, ja, altså det rigtige, regeringens udspil var 39 milliarder, så kom Venstre med 59,
ja.
Og så kommer Dansk Folkeparti med 64.
Ja. 0,9, som er udtryk for en nøjagtighed, der måske ikke er
til sted. 63,9, det er rigtigt, der runder jeg lige lidt frisk op.
Men altså, på den måde kan man komme op med nogle vældige tal, og det, sådan er det jo også tit i finanslån, at man fortæller, at man vil bruge så også mad, og så kan den opmærksomme læser opdage, at det er fire gange, så det er faktisk ikke så meget, når det kommer til stykket.
Nej, fordi man skal, det her tal skal divideres med 4, og så skal det så deles op i et husstandsbudget, som er omkring 1.000 milliarder. Så det er lige det, hvordan man vender og drejer det, så er det på mange måder et stort beløb, men så alligevel også småpenge sådan i den store mølle, man taler om. Men som Per Kålund siger, hensigtserklæring, det er vel også det, det handler om. Altså, det flugter vel meget godt med politik som sådan, at man har nogle idealer og nogle retninger, nogle principper, man kæmper imod. Altså, frem mod. Ikke på den måde imod. Men det bliver jo interessant på den måde, at det er første gang, der kommer noget, der minder om løfter fra Dansk Folkeparti. Vil vi nu se efter 20 år, at Dansk Folkeparti kan blive hængt op på noget, Niels Hallmann Olsen?
Ja, det er klart, de vil blive stillet til ansvar af de konkurrerende partier. Selvfølgelig vil de det, og journalisterne vil spørge ind til det. Men man skal prøve at se lidt igen, et lille helikopter, skal vi sige, overblik på kampsituationen lige nu, er jo, at de er en opadgående spiral. Mm-hmm. Så kan man sige, at de har tabt en lille smule luft her og der. Tror jeg personligt har noget at gøre med, at Tulle ikke har været nok frem. Han kunne sagtens tage langt flere, tror jeg, frontafsnit af den der valgkamp, men det har de valgt ikke at gøre. Det tror jeg er grunden til det. Men her er de i en opadgående spiral. Og når de så går ud med noget, folk kan forstå. Danskerne kan forstå det her. Hold da op, det er sørme da godt. Det er jo lige det, vi mangler. Der er jo folk, der ligger på gangene. Vi mangler jo betjente. De klynker jo politiet hele tiden over at overarbejde, hvad det ellers er, hver gang der er et eller andet, de skal. Børn, det her er noget, danskerne kan forstå. Og der er altså ikke ret mange dage til, at krydset skal sættes, og det er supersmart kørt ind nu med det her oplæg, og de vil slippe godt afsted med det, og folk vil sige, hold op, de er ansvarlige, og nu roder Venstre og Konservativ og rundt i noget udlændingssnak, og der er de allerede forbi. De har selvfølgelig deres synspunkt, alle ved, hvor de står på det. Nu rykker de ind på næste felt. Det er supergodt organiseret. Og så kommer jo djævlen i det her. Djævlen er jo, at Socialdemokraterne vil banke ind nu og sige, hvad har det med nulvækst at gøre? Mm-hmm. Venstre siger nulvækst, og I kommer med 63 milliarder. Hallo? Og så vil man sige til Liberal Alliance, I vil have minusvækst. Konservative, de vil have minusvækst. Så derfor vil det her jo give en fantastisk mulighed for Socialdemokraterne til at sætte ind, samtidig med, at Dansk Folkeparti vil øge sit eget stemmetal. Jeg tror, de kommer tilbage på det her.
Så den, der har det største problem med det her, det er igen Venstre?
Ja.
Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi man skal arbejde med nogle partier. Nogle vil til den ene side, og nogle vil til den anden side, men det er jo altså...
Det gør det ikke nemmere, det her.
Jeg tror i og for sig, at de kan sætte sig sammen bagefter.
Tror jeg også.
Og finde ud af det. Men altså selvfølgelig, at det er smart, når man netop har sagt, at man ikke vil være i regering, at man så kommer med de her løfter, fordi så er man ikke på samme måde, så kan man ikke hænge sig op på samme måde, som hvis man sidder i regeringen.
Super smart. Mm-hmm.
Men Hanne, sådan historisk, så har Dansk Folkeparti jo arbejdet en del med, at man har støttet det gamle VKO-flertal og så videre. Der har man ligesom sagt, det var meget sådan værdipolitiske ting, man fik for at bakke op.
Ja.
Nu rykker man så over på nogle områder, som koster flere penge.
Ja.
Altså nu stiller man sig ikke til tåls med de berømte 24 toller og nogle grænsebomme og så videre. Nu skal man pludselig ind og sige, altså man har indgået en aftale med SF omkring dagpengeløsning. Det kræver man. Man siger også i det her oplæg, at selskabsledelser, de skal stilles i bero. Det er heller ikke noget, Venstre kan lide. Og så er der den her berømte nulvækst, hvor Dansk Folkeparti er jo dem, der vil have allermest, de vil have 0,8. Vil man kunne forsvare at have lagt de her ting frem, og så sætte sig i det forhandlingslokale med Lars Løkke Rasmussen, og så sige, nå ja, men altså de der 2.000 betjente og sådan noget, vi fik 100, og vi fik grænsebomme, men skattelettelser, det bliver der. Dagpengeordningen bliver ikke sådan, som vi havde aftalt med SF, og der bliver, lad os gå på kompromis på 0,2. Procents vækst. Over for egne vælgere,
tror jeg godt. Altså, de har jo hele tiden sagt, at det er ikke ultimativt. Det her, det er det, vi går til valg på. Og så må vi jo se, hvad der kan komme igennem. Så det er i og for sig meget smart, fordi man jo samtidig ikke vil have det der tunge å med at sidde med regeringen og skulle opfylde det hele. Så de vil fortsætte med at pege på Lars Løkke, og så vil de finde ud af det bagefter.
Men jeg tror måske, at det her kan være med til at give et signal om, et andet skift, nemlig skiftet til, at de måske alligevel vil overveje at gå med i regeringen. Jeg vil ikke forsværge, at de ikke går med i regeringen endnu. Det vil jeg ikke. Fordi alle de her ting passer godt til, at Tulle siger, okay, så går vi med, fordi vi er blevet så store, og Venstre er blevet så små, og så videre. Vi har et flertal, så går vi med. Men så skal vi, inden vi overhovedet starter festen, sidde på Finansministeriet. Og der vil man jo så kunne sidde og jonglere med mange af tingene på en helt, helt anden måde. Og så vil mange af vælgerne sige, åh, jamen, de kom der med i regeringen, og nu kom de i Finansministeriet. Jeg vil ikke forsværge, jeg tror, det er noget med måske 25% chance for, at de kommer med i regeringen alligevel.
Hvis de kigger på Norge, hvor der var jo et tilsvarende parti, som gik ind i regeringen, og de har jo rastet ned.
Ja,
så det er spørgsmålet også SF i Norge.
Ja, SF, jo, de konservative i forhold til Venstre.
Men
der skal man bare tænke på, at de spiller lidt anderledes nede i Dansk Folkeparti, end man må... Altså, man kan ikke forudse dem helt på samme måde, som man ellers kan med de traditionelle partier. Så man skal være opmærksom på de signaler, de sender ud her. Er det her et forløb for det?
Ja. Per Kolo?
Nå, men jeg synes, at spændet i blå blok mellem Liberal Alliance og så Dansk Folkeparti, Venstre i midten og Konservativ og så videre, det er meget, meget stort. Og så der på den anden side, altså i den blok, jeg tilhører, er der også et spænd mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet, SF ind i midten og nu Alliancen, ikke? Så det er jo et spørgsmål om, hvem der kan manøvrere i det her, men der er spænd i begge blokke, ikke? Så altså nu, det var ikke det, vi skulle tale om regeringsdannelse. Jeg tror, at Dansk Folkeparti vil stå udenfor. Altså, de har store ambitioner om formandspost i Folketinget og så videre. Men, hvad hedder det? De kommer aldrig igennem med den politik her. Det gør de ikke.
Men hvor meget af det kan de få? Har Niels Ellemann Olsen ret, når han siger, at det er en gave til Socialdemokraterne, det her?
Ja, det ved jeg. Ja, det er det der muligvis. Man kan sige, nu får vi så beviset for alle deres vilde planer, alle deres gode ting, de vil gøre osv. Det har altså også en pris, det koster noget, ikke sandt? Og Peter Skåb er ude i radioen her til morgen og siger, ja, men det er på lang sigt og så videre, alt muligt andet, ikke sandt? Det afdækker jo noget af deres politik, ikke?
Men du kan sige, det er jo også det interessante, at det kan de komme afsted med. De kan stort set komme afsted med at sige hvad som helst.
Ja,
og så vil de blive løftet, hvor Lars Løkke kan stort set ikke komme afsted med at sige noget som helst. Ja. Fordi han er i den anden spiral. Mm-hmm. Og det er også det, de kære rådgivere skal være helt opmærksom på. At det handler ikke om at være for hektisk nu.
Nej, det er sjældent en god idé, vil jeg da sige.
Ja.
Men nu i indledningen nævnte jeg lige ganske kort i en spøgefuld bemærkning Alternativet. Er der gået lidt alternativet i det? Altså, de kommer ud og siger, altså, det er jo også meget løst, og det er jo nogle retninger og nogle drømme, nærmest har Uffe Elbæk sagt, at og det er her, hvis vi kan ende der om 50 år, så er alt godt og sådan noget. At de stiller ingen ultimative krav. Der er jo mindelser om det her. Har Alternativet alligevel gjort, at det er sådan en lille smule mere acceptabelt at sige, jamen, vi har nogle visioner.
Ja.
Vi har en retning. At det er pludselig en lille smule mere kommet i få for de andre partier også at gå ud og sige det nu.
Det tror jeg faktisk, du har lidt ret i.
Fordi hvis bare man kan sige det mindre i Uffe Elbæk, så...
Ja, så er det ligesom om, at... Fordi de kan jo godt se, hold op, hvad sker lige der?
Ja, tiltrykning.
3, 4, 5 procent, 6 procent måske, ikke?
Ja. Man mangler stadigvæk det her forhold sig til de 90 mandater, der kan give flertallet for at gennemføre de ting her.
Absolut.
Og det, men Alternativet, jeg tror, de samler en hel del op, som han har sagt...
politik.
Ja, der skal ske noget lidt rav i gaden.
Ja, og de kan navnligt flytte noget fra højre til venstre. Det er jo det, der er interessant. De kan flytte borgerlige, flinke, rare mennesker hos de radikale og Konservative, Venstre og så videre.
Men det er vel primært fra...
Ja, men det vil jeg ikke...
Fra Radikale og Enhedslisten, sådan som jeg har læst.
Jo, men det kan også være nogen fra den anden side. Og det tyder det jo på, fordi de røde står pludselig med Alternativ til flertal den ene gang efter den anden.
Men det er blevet legitimt at have drømme i dansk politik, åbenbart.
Men det kommer lidt an på, hvem der drømmer det.
Per, det er da på en eller anden måde lidt dejligt, er det? Altså, vi må da alle sammen kunne drømme lidt. Og drømme, det er der plads til her i det gode, gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af, jeg vil lige ved at kalde jer drømmerne, men det er tidligere drømmere.
Absolut.
Niels Ellemann Olsen, Per Kolo og Hanne Severinsen. Nu slipper vi... drømmene og så videre, og de store partier, fordi nu skal vi snakke om noget, som er enormt vigtigt, og som koster enormt mange penge, og som også ligger de danske vælgere meget på sinde, men som også er meget komplekst, nemlig sundhedsområdet. Og i ugen, der gik, der kom det område virkelig på dagsordenen, fordi lægerne var ude og sige, der er altså rav i den her. Og det handler om dyr medicin. Meget dyr medicin. Og prioriteringer i forhold til det. Fordi ja, altså, i virkeligheden kan man jo skære det ned til, hvor dyr medicin skal vi bruge på at holde folk i live. Er der nogen, der skal dø her ud fra et økonomisk sådan en kold kalkyle? Og det er jo ikke nemt at sidde med. Men Lægeforeningen har været ude at sige, at der er altså virkelig, virkelig rav i den her, fordi der bliver fyret på hospitalerne. Og formanden for Lægeforeningen har været ude at sige, at det er ikke i orden, at de afdelinger, der bruger den dyre sygehusmedicin, også samtidig bliver nødt til at fyre personale. Altså, så der er jo en eller anden virkelig mærkelig catch-22 her. Hvad i alverden skal man gøre? Men som formanden også siger, og det vil jeg da sige, har han ikke ret i det, politikerne må komme ind i det her. Det er simpelthen en politisk beslutning, der skal træffes her. At der skal ske noget på det område. Hanne Severinsen,
det er virkelig et dilemma. Fordi på den ene side er det jo fantastisk godt, at man får noget ny medicin. Altså jeg har læst, at for eksempel på kræftområdet, der har man nu fundet nogle biologiske midler, som faktisk helbreder. Og der bliver man jo da nødt til at bruge nogle af de midler og få helbredt nogle folk. Men det er klart, at hvis det er sådan, at en sygehus kan se, at nu stiger altså medicinudgifterne så meget, så vi bliver nødt til at skære ned på personalet. Jeg mener, folk skal jo også plejes og passes. Det kan jo ikke nytte noget, at man bruger det hele til medicin. Mm. Så det er klart, at det er varm kartoffel, og det er meget svært som politiker. Og det, man forløbig har gjort, både for Socialdemokratiet og Venstre, er jo at sige, jamen vi betaler.
Det gør man jo ikke, fordi der er jo masser af nedskæringer. Altså,
men de betaler ikke, medicinen.
Ja, de betaler altså, medicinen, men så skærer de jo ned på personalet. Ja, ja. Det er jo det, der er problemet.
Jo, bortset fra, at så vidt jeg kan se, så skal Socialdemokratiet nu bruge 15 milliarder, og Venstre skal bruge 16 milliarder de kommende år. Så man har sådan set sagt de her ting.
Men der vil jeg så bare lige sige, at der siger formanden for Lægeforeningen også, det er en dråbe i havet.
Ja, ja.
Altså, jeg mener også, at det er... Et vist sted.
Man skal på en eller anden måde finde nogle løsninger. I Norge har man jo lavet nogle vurderinger af, om man skal tage al ny medicin i brug, og hvor det jo så betyder, at man kan presse prisen mere. Og jeg synes, hvert fald, det er en forsøg værd at prøve at få fundet ud af, hvordan kan man få en billigere medicin. Det er også sådan, at læger, almen praktiserende læger, de udskriver normalt den billigste medicin. Mm-hmm. Det gør man altså ikke på hospitalerne, så der er noget diskussion, men det er sandelig ikke nemt.
Jeg synes, han er inde på noget rigtig væsentligt her, nemlig at altså, regeringerne, Sundhedsstyrelsen, skal ikke være nogen tøsedrenge i forhold til den farmaceutiske industri. Der er jo ikke én, der sætter spørgsmålstegn ved de priser. Man køber fuldstændig totalt... Ja. Farmaindustriens argumenter om, at det koster mange penge at forske, bla 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 bla. Det har vi forstået. Mm-hmm. Det gør det. Men tag nu lige og spis brød til, kunne man jo godt sige fra politisk side. Altså, vi sidder på den ene side og beklager, at vores syge og vores gamle ikke kan behandles på hospitalerne, og så klapper vi over, at det går så godt, at milliarderne ruller afsted til vores farmaceutiske virksomheder. Det er ikke spor imod, at de tjener mange penge. Men man kan godt tage nogle livtag med dem, og man kan godt vise noget dygtighed og noget skarphed, og så også sætte ind på den front. Det bliver man nødt til. Man bliver nødt til at sige til de farmaceutiske virksomheder, kære venner, det er godt, I kommer med noget nyt, men hvis I vil have et hjemmemarked, der kan bruges til at lave et forsalg, eller hvad de nu vil, så skal vi have lidt andre boller på suppen. Så en skarphed over for industrien er vigtig, og så er det selvfølgelig helt fuldstændig vanvittigt, at man tror, at man skal finansiere det ude i den daglige dag, ved at skære ned på de ansatte sygeplejersker, som jo mangler. Vi hører jo historie efter historie, den ene dag efter den anden, hvordan de er presset ud omkring, og det dur ikke. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Og der er der altså fru Thorning, der har ansvaret. Det er ikke Lars Løkke, det er fru Thorning, der enhændigt har lovet, at det lort, undskyld, det, den dumme situation, der er opstået ude på sygehusgangene med for mange patienter på gangen og alt det der, det lovede hun, og det har hun simpelthen ikke levet op til at løse. Det er slut end, der har hun virkelig ikke løftet sin opgave.
Per Kålund, er det ikke rigtigt? Nu skal vi ikke ind i løftebrud eller ej, men man kan vel konstatere, at det her, det er ikke en ny situation. Det er ikke pludselig dukket op.
Altså, det sidder jeg tænker på, for det var jo en stor sag i 20 år i min politiske tilværelse som amtsborgmester og formand for Amtsrådsforeningen i 13 år, ikke? At det er ingen ny situation. Og jeg vil sige, for det første, prioritering foregår der hver eneste dag på sygehusene. Mm-hmm. Og det er lægerne, der prioriterer. Og det synes jeg, man skal forholde sig til, at det sker til daglig. Og så kommer der nogle udsving af forskellige art. Jeg kan sige, vi havde tilsvarende debatter omkring medicinen. Og et eksempel, som var det grædeste næsten, det var blødermedicin, der kom. Den var sindssygt dyr. Og så kan jeg sige, som amtsborgmester fik jeg et brev fra en overlæge i et andet amt, nemlig i Københavns Kommune, der skrev til mig, jeg har her en borger, som er, jeg tror, han var 38 år eller noget, bor i Gladsaxe, gift og 3 børn. Jeg kan med denne nye medicin, faktor et eller andet hed den, kan jeg helbrede eller forlænge denne patient her. Det koster, og så stod der et beløb, og jeg kan godt sige beløbet i dag, der stod 33 millioner kroner. Koster det? Og så sidder man som politiker og skal tage stilling til sådan noget. Og det store problem her, det er, at der kommer ansigt på. Mm. Der kommer en familiefar her, og fjernsyn og medier osv. Vil jo straks galopere ud og få interview osv. Så står man i en situation, skal man sige ja eller nej til en sådan sag her, ikke? Den er sindssygt svær at have med at gøre. Mm. Og det endte selvfølgelig med, at patienten fik den der medicin, ikke? Men det vil sige med det er, at der kommer hele tiden nye mediciner frem, og det er måske en år accelererende. Mm. Og de er sindssygt dyre, disse startomkostninger. Og vi dannede i sin tid det, der hedder AMGROS, som stadigvæk eksisterer. Det var et forsøg på at lave et fællesindkøb for amterne, således at man kunne holde disse priser i ave, og det har virkelig haft en effekt som sådan, ikke? Og de skal nok på banen igen, ikke? Men altså, min lille slutbemærkning i det her indlæg i hvert fald vil være, at man er nødt til at foretage noget prioritering. Og om det skal være den norske model, det er muligt, om vi skal lave en fælles nordisk indkøbspolitik osv. Ja. Men der skal gøres det, at Helle Thorning i øvrigt foreslår en fælles nordisk ordning her. Altså, man er nødt til politisk at gribe ind på det her, og så finde de rigtige måder at køre det frem på. Og det bliver vanskeligt at gøre det, men det er nødvendigt, fordi hvis vi ikke går op imod medicinalindustrien, forstået på den måde, vi selvfølgelig tager fordelen af den udvikling, der er, og så samtidig søger en fornuftig prispolitik, så går det også helt galt. Det gælder også på den tekniske side, vil jeg sige.
Men jeg vil også gå så langt som at sige, at det er gået galt derude. De gange, jeg har haft berøring med sygehusvæsenet, hvor det har været familie og pårørende osv., bare det sidste år, der er ikke én gang, hvor tingene har fungeret. Så har det været det galt, og så har det været på trods af det, og så er det altså sådan, fra man kommer nærmest ind af døren, så er der altså, så tror man, det her, det er da ikke Danmark, det er det der højt besungne sygehusvæsen. Så jeg mener virkelig sådan, bare ud fra min egen lille, hvad jeg har observeret på forskellige sygehus, hold da op, det kan ikke være
betydeligt. Jeg tror altid, man skal tage på med sådan.
Man må også gerne lov at fortælle lidt ud fra det virkelige liv. Det gør Lars Lykke jo.
Jo, men der skal jo lige have fat i de der såkaldte tilfredshedsundersøgelser, der bliver gjort. Jeg erkender, man interviewer kun dem, der overlever, ikke? Men alligevel, så er de altså meget, meget...
Jeg sidder jo ikke og siger, at der ikke noget, der virker derude, men jeg siger bare, at det er alligevel overraskende.
Det er rigtigt. Så kan vi bare lige få sådan... For at få lidt flere med i den her brugerundersøgelse, så kan jeg da sige, at jeg i december måned var på skadestuen i Esbjerg.
Ja.
Og der tænkte jeg, skadestuer, jeg kommer til at sidde der for evigt. Ja. Jeg strøg lige ind og fik via en kikkert gennem min næse fjernet et fiskeben fra min hals. Og de var meget søde, og det kørte som smurt, det kan jeg sige. så alt var godt der. Det kan man lige lægge med i undersøgelsen. Jo, jo. Men jeg vil bare gerne tilbage til det, Per var inde på, fordi... Det er lige præcis der, politikerne kommer ind, og det er lige præcis der, det bliver svært.
Ja.
Når der kommer følelser på.
Ja, ansigter på.
Ansigter på, og når det handler om følelser, fordi det handler vel også om, som politiker og folkevalgt, når man skal sidde med det her, og kunne sætte sig, og det er frygteligt svært, det siger jeg slet ikke, men at kunne sætte sig ud over det.
Ja.
Altså, og vi ser det jo også af og til i forhold til retskendelser og sådan nogle ting, straffe. Altså, i forhold til retsfølelsen, hvad virker? Men vi ved også, at hårdere straffe ikke virker overhovedet, men med hensynet til offeret, så skal der også slås hårdt med hammeren, ja, og så videre. Men på det her punkt, skal man ikke lave et eller andet, som gør, at politikerne kan hæve sig over det her? Altså, jeg vil lige vil sige, så man undgår de der breve, fordi det er ligegyldigt hvad, så hjælper de der breve jo ikke.
Nej, men jeg tror jo, at Lars Løkke som sundhedsminister, har jeg forstået, gjorde det, at han sagde, de der personsager, der kommer med, at personen skriver ind, går af Hansen eller et eller andet osv., om en eller anden sag osv., den lægger vi ned i systemet. Det er Sundhedsstyrelsen, og det er, hvad hedder de der læger ude omkring historien, der må tage sig af det her, ikke sandt? For det er enormt svært som politisk at tage stilling til en enkelt person, ikke? Og derfor tror jeg, at man må styrke Sundhedsstyrelsen og de organer, der ligger der omkring denne her problematik.
Ja, og så det der med medicinalindustrien, som jo tager de der kæmpe priser.
Ja, også ind over. De argumenterer jo med, at det er forskning og udvikling,
og det er sindssygt dyrt. Men der er jo andre lande, som har fundet ud af at få prisen ned. Men der klager man jo over, at man har ikke power nok, fordi hvis man siger politisk, at alt skal kunne lade sig gøre, så har man ikke rigtig noget at forhandle med, og det er jo nok der, at politikerne bliver nødt til at mande sig lidt op. Og jeg tror også, at det viser sig jo, at for eksempel, hvis man har en svær kræftsituation, og man får diskuteret, skal man virkelig have kemo i et halvt år, og så alligevel en ikke særlig rar periode, inden man dør. Det er jo også noget, som lægen må diskutere bedre med patienterne, fordi der er jo også patienter, der synes, at de vil måske hellere have en god tid til sidst, i stedet for at skulle igennem så mange behandlinger.
Men lægerne har vel ret så langt som, at altså, overskriften på det her indlæg fra lægerne er, at vi skal ikke sige nej til fru Hansen. Og det begynder vel at konflikte lidt med lægeløftet, hvis man ligesom skal indgå i de der samtaler om. Du er jo også ved at være oppe i årene og så videre. Nej, men han er det, at lægerne har vel en pointe i, når det hedder, at det er politikerne, der er nødt til at give lægerne et eller andet redskab, som gør, at de nemmere kan sige nej til nogle patienter.
Men det er også det der rygstød med ny medicin, som er meget, meget dyr lige i starten.
Ja.
Og om man skal tage det i brug lige med det samme, og så acceptere, at det er så dyrt, hvor det i andre lande måske bliver billigt.
Jo, man kan sige, at lægerne træder jo hver dag de der grænselande mellem liv og død. Den diskussion tager de jo hver dag, hver eneste dag, mange gange.
Men jeg giver også et andet eksempel på sådan nogle nye ting, der kommer. Bypass-operationer, hjerteoperationer, var noget nyt for en 40 år siden, eller sådan noget, de kom det frem. Og det var Amtssygehuset i Gentofte, der havde de der læger, der kunne disse ting her. Og så viser sig, at det lykkedes for dem. De kan lave de her bypass og så videre, ikke? Og straks så rejser sig, i løbet af kort tid, et krav om, at det skal alle kunne, og hele landet, og ingen skal forskelsbehandles og alt muligt.
Jo, men så bliver det enkelt også billigere.
Så står vi med et lægehold på en 8-10 læger, der kan den her teknik på et sygehus, ikke? Ja. Men vi har ikke de andre der, og vi må ty til, vi sendte bypass-patienter til USA, og det simpelthen for at blive opereret for at tage noget af trykket af her, ikke sandt, i det her. Og det vil sige, det kræver en uddannelse af læger, som altså en ny teknik, og den skal indlæres, ikke?
Jo, på det her. Det har så til gengæld reddet en forfærdelig masse mennesker, og det er blevet smadret billigt,
og det kører nu godt
fuldstændig på samlebånd. Det er jo en af de der fantastiske ting. Det er jo også derfor, vi faktisk jo har forlænget levetiden for danskere.
Jamen hofteoperationer og alt muligt. Det kommer jo, men det er det, der er ingen tålmodighed med en udvikling. Det er her og nu, vi kan.
Men det er jo klart, altså tålmodighed med liv og død er jo også virkelig svært at have, og derfor skal politikerne jo også være dem, der træffer nogle. Altså, lægerne, de foreslår et uafhængigt, stærkt fagligt organ, som på nationalt niveau foretager de her diskussioner og beslutningsoplæg.
Ja.
Er det ikke sådan, i virkeligheden, den retning, man skal, Hanne?
I hvert fald kan det være et redskab, men altså det er klart, at stadigvæk må der være plads til, at man laver forsøg med ny medicin og sådan noget, ellers kommer man jo ikke videre.
Det er klart.
Men jeg tror da, at det vil være glimrende at have en eller anden måde at kunne give nogle argumenter til dem, der skal sidde og tage de der beslutninger. Mm-hmm.
Men prøv at lægge mærke til, at lægerne rejser den her diskussion, sygeplejerskerne rejser den nu, der bliver virkelig sat fokus på de mangler, der er i det danske sygehusvæsen. Og hvem kommer så sejlende ind fra højre med løsningen på det hele med 60 milliarder kroner? Det gør Dansk Folkeparti. Så det er det lys, man skal se deres oplæg. Det er virkelig elegant kørt så kort tid før valgdagen.
Ej, jamen de andre partier har jo altså også...
Ja, men prøv at lægge mærke til, nu vil alle sidde og sige, penge. Ude på sygehuset vil de sige, hvem har løsningen på det? Dansk Folkeparti. Mm-hmm.
Men så er vi jo tilbage til, at det hele handler om penge. Det jamen, siger det, lægerne også.
Det gør det jo også. Nej, det er også som prioritering.
I høj grad, ikke? I høj grad.
Jo, det handler vel om, hvor man skal prioritere pengene
ja,
så.
Ja.
Så det er vel der, vi
man kan ikke spare sygeplejersker for
Nej. Nej, men man kan sige, det de gør nu, de saver jo halen, deres egen hale over, kan man sige, hvis man kan bruge det udtryk, når man fyrer de mennesker, der skal behandle patienterne.
Ja, det gør jo ikke noget, man bevilger en masse penge til medicin, og så er der ikke nogen til at give den medicin.
Nej, men det burde ikke komme som en overraskelse for nogen. Burde det?
Jamen, vi har hele tiden vidst, at det har der fuldstændig ret i, at det var da også en diskussion, dengang jeg startede politik for mange år siden, at der havde man da vældig meget diskussion.
Ja.
Og i sygehusudgifterne, jeg kan huske, at det var sådan en almindelig nationaløkonomisk vittighed, at man sagde, at sygehusbyggeriet, hvis det fortsætter sådan, som det har gjort de sidste år, så bliver hele Danmarks areal dækket af sygehus, det var dengang, hvor man byggede alle de store sygehus.
Ikke? Jo, der er også noget andet, der kommer ind i diskussioner hele tiden. Der er nedlagt så mange senge i det danske sygehusvæsen, ikke sandt, siger man. Det er sådan typisk, ikke? Og tager man det psykiatriske sygehusvæsen, de kører gang på gang stadigvæk frem, at der er nedlagt så mange senge, ikke? Hvis man så tænker tilbage på, hvordan det så ud tidligere, hvor der var rigtig mange senge, og de psykiatriske patienter lå i årevis på sygehuset, så kommer der nye behandlingsmetoder, der kommer ikke mindst nye mediciner, psykofarmaka osv., ikke sandt, der gør, at mange psykiske patienter kan helbredes og i hvert fald stabiliseres på et langt tidligt tidspunkt, bo hjemme og have en god tilværelse osv., og så skal man da selvfølgelig fjerne de overflødige senge her, ikke? Men ikke desto mindre hiver man de gamle statistikker frem og siger, der er fjernet så og så mange senge.
Men det der langtidsmedicinske ældre, det er jo det der, det problemet kommer.
Ja.
Og der tror jeg altså også, at centraliseringen af hospitalerne, sådan at de der helt almindelige sygdomme, som nu har man nedlagt alle de der små sygehuse, og det vil sige for eksempel, pårørende skal køre 60 km for at besøge gamle mor, og det
men der må sige, det er jo plejehjem, der skal tage sig af den opgave, ikke? Som ligger decentralt.
Eller måske sådan nogle sygehus, eller lignende...
Lidt lægeovervåget afdelinger på plejehjemmene, det tror jeg nok vil være en god ting.
Men det er jo igen nogle lidt spøjse prioriteringer, fordi hvem er det, der skal sige til bedstemor, at må vi lige se med den der forlængende medicin og så videre og så videre. Altså, kyniske vil jo sige, når man så skal vi tilbage til, at de ældre de, på et tidspunkt indser det selv og går ud i skoven. Og så ser vi dem aldrig mere. Nej, Hanne, jeg sagde kynikere. Det var ikke et forslag, der blev brugt til spil.
Vi ved jo, at kemo nogle gange kan være en svær afslutning på et liv. Ja. Ikke? Så det er da noget, som lægen må diskutere med patienten.
Men handler det også en lille smule om, at sundhedsområdet er et område, som på en eller anden måde er umætteligt? Altså, der er jo altid patienter. Der er jo også det her mærkelige spøjse diskussioner, at hvis man spørger en praktiserende læge om, hvor mange raske patienter han behandler i løbet af en dag, så siger han jo, men altså, halvdelen, der kommer op til mig, de fejler jo ikke rigtig noget.
Nej, men sådan
er det. Man kan altid finde på et eller andet, og hvordan kommer man ud over det? For det koster også penge.
Det var det, de kaldte... Hvad er det, JOK, det kaldte de det, jævnt overflødige konsultationer. men altså, der vil ske en udvikling her hele tiden, og den vil altid være til debat. Altså, dem, der sidder i vores stole her om 20 år eller sådan noget, det er, de vil have den samme diskussion. Ja. Mm-hmm. På nogle lidt andre præmisser selvfølgelig, men den vil forekomme.
Men i virkeligheden er det jo, altså hvis vi sammenligner med USA, de bruger... langt flere penge til langt færre mennesker.
Ja, der er gået business i det jo.
Vores er måske ikke så dårligt endda. Ja. Men selvfølgelig skal vi blive
bedre til at prioritere. Jo, som du også siger, med ældre befolkningen, så nogen som os, der bliver ældre og ældre og ældre, vi, det er jo en større generation, vi møder med.
Det er rigtigt.
Det må man sige, så vi skal også lige tages med i billedet.
Jo, og der skal man lige regne med, at selvom gennemsnitsalderen stiger, ja, så ligger de sidste problemer ligger i de yderste leveår, ikke?
Ja, ja. Så bliver det længere udskudt.
Det forskyder sig også, det her, det gør det. Ja.
Jeg har tjekket listen, I er alle tre på. I får lov at... Bare
det skal nok ikke ud i skoven.
Nej, I skal ikke. Der er ingen her, der skal i skoven. Det lover jeg.
Tak.
Det lover jeg. Det her, det er det gode gamle folketing. Skulle man være i tvivl, og det kunne man da godt gå ind og blive lige pludselig. Jeg har besøg af Niels Almen Olsen, Per Kålund og Hanne Simmerinsen. Vi har 20 minutters penge tilbage, og jeg vil bare lige løbe et par ting forbi jer, fordi der er jo valgkamp, og der sker også sådan mere kuriøse ting. Jeg vil lige løbe et par forslag forbi jer, som dukkede op. Og det første, det er Alex Ahrendtsen. Han er kulturoverfører for Dansk Folkeparti. Og han foreslog i sidste uge, og jeg starter med at nævne, det blev så skudt ned af partiet lige bagefter, men jeg synes, det var så frisk et forslag. Jeg vil lige løbe det forbi jer. Og der kunne måske også findes nogle penge i det forslag. Han foreslog, at der skulle være en punktafgift på engelske ord i reklamer i Danmark.
Ja.
Fordi man er ved at forflade i det danske sprog.
Jo, men det er jo sådan en typisk, det er virkelig sådan en typisk lommefilosofisk ting, der har ramt folketingsmanden, og så er vi også i valgkamp, og så kan vi lige købe et par ting sammen, og så smide sådan en ud på disken. Selvfølgelig irriterer det rigtig mange mennesker, at du stort set ikke kan se en reklame eller noget, uden at det er på 17 forskellige sprog, men det har bare ikke noget at gøre med hans forslag. Det er selvfølgelig irriterer det folk, at alt skal foregå på halv engelsk og sådan noget. Men det har jo ikke noget at gøre med, at man kan sætte politik på det.
Men tænk, man kunne tjene nogle penge, Niels.
Ja, men det er så langt ude.
Der men rigtig... skal ikke stille et forslag, som ikke kan gennemføres. Altså, jeg mener, hvordan ville man håndhæve det? Altså?
Ja, det er sådan rigtig Hjallup Marked, den der. Den er meget sød, meget sød.
Jamen, det er jo fordi, Dansk Folkeparti skal have dansk og dansk og op. Så bliver de forvirret oven i hovedet en gang imellem, ikke sandt, og foreslår for meget. Der er et lille læserbrev i Berlingske Tidende i dag, øvrigt, der går på ordet sale. S-A-L-E. Ja.
Altså udsalg på engelsk?
Ja. Nej, det betyder salg på engelsk. Ikke nødvendigvis udsalg.
Ja, okay. Nej,
men det bliver brugt det står der i læserbrevet i hvert fald.
Ja, det står sale alle steder. Ja.
Og så står der, at på fransk betyder det snavs. Ja. Og på dansk betyder det store rum, sale, ligesom på et slot, ikke sandt? Ja, det er. Og det er sådan et lille eksempel på, at hvordan man kan bryde...
Vi skal hjemme og se nævs nu.
Ja,
jeg undrede mig i begyndelsen, om de snakkede så meget om brand. Ja. Du er altså brand.
Brand,
Det er rigtigt. Men Niels Almen Olsen har jo ret. Det er godt, at det forslag ikke kom igennem, for det vil blive meget dyrt for TV2 News i punktafgifter.
Ja. Ja, i administrationsudgifter.
Ja. Jamen, det er frygtelig rådpartik. Ja. Så er der lige et andet forslag, jeg også lige vil løbe forbi. Det bliver så også trukket tilbage igen. Det er som om, de mest friske. De er lige op at vende, og så ryger de ned igen. Men Hanne, det er fordi, at det kom på en helt særlig dag, det forslag. Og det kom nemlig også på grundlovsdag,
ja.
Som også var dagen, der markerede 100-året for kvinders stemmeret. Ja. Der kommer Christian Pihl Lorentzen ud. Jeg er ked af, at vi har haft mange venstremænd op og vende i dag, Hanne. Det har ikke været sådan på den måde, men det er simpelthen dem, der har været i vælten.
Mm-hmm.
Christian Pihl Lorentzen går ud og siger, og jeg synes, det er frisk, især lige på den dag for 100 år for kvinders stemmeret og ligestilling, at med hensyn til fri abort, så synes han ikke, den bør være så fri. Fordi
fra, jeg vil have noget brugerbetaling.
Fra med den tredje abort, der skal der betales. Der bonger man selv. To kan gå, nummer tre, så er man simpelthen for lidt levende.
Ja. Men det måtte han jo, trække ja, det, i sig igen.
Det måtte han. Men det spøjse var jo, at han ligesom, citatet var blevet tjekket til en hjemmeside, som handlede om fri abort, og han sagde, ja, de kan tro, jeg mener det.
Ja, okay. Ja.
Så det var ikke sådan en smutter. Men hvad tænkte du, Hanne, sådan lige på den dag?
Nå, men det var måske ikke det mest heldige at komme ud med. Altså, det, og så tænkte jeg, at nå, jamen, nu trækker han det sikkert også i sig igen, og det gjorde han jo
nogen
også.
Nogen trak det i hvert fald i ham igen.
Ja. Nej, men man skal passe lidt på, hvad man siger i sådan en valgkamp, fordi det, man kan nogle gange altså få nogle smutter, og det hører vist.
Men er det, fordi man i valgkamp simpelthen er så stresset, at man ikke når at løbe sine forslag forbi nogen? Både det med engelske ord og det her med...
Nej, det er også fordi, at folk
er man ikke lige venner med nogen? Christian Pihl Lorentzen kunne jeg lige have sagt til sin kone, fordi, nu skal du høre, hvad jeg... Jo.
Men det er, fordi folk sidder fuldstændig ensomt derude på skansen.
Jamen, det er det, jeg mener. Der er ingen at tale med lige pludselig.
Borgerne tror jo, at nu kører det hele som en stor valgmaskine. Det gør det også. Men i det øjeblik, valget er udskrevet, så er den enkelte folketingsmand fuldstændig overladt til sig selv og sin vælgerforening. Og det der med at tjekke af med, de gider knap nok at tage telefonen inde på sådan en sekretariat, når det kører, fordi de har kontakt med partiledelsen, og de er optaget i store linjer, og så kommer Kurt Børge ud fra landet og skal have et eller andet morsomt forslag.
Men der vil jeg da så sige
lige... kandidatservice. Det ved jeg.
Okay, men med hensyn til det her forslag, der ved jeg ikke, om man behøver at ringe helt ind til kandidatservice.
Nej, der er man sig selv.
Men klap den af med konen eller et eller andet.
Min pointe er, at folketingsmedlemmerne i valgkamp er langt mere sig selv og meget mere ensomt stillende, end man tror i befolkningen.
Jamen, gav det ikke sådan med Arnsen der med det her danske... afgift på engelske reklamer og så videre, og Pihl Lorentzen med det her med fri abort, de er bare kommet til at sige, hvad de mener. Og,
de tror også, det er nok...
Og så går det galt, ikke? Det er bare det.
Det synes jeg, vi har fået etableret. Det er noget, det farligste, man kan gøre i valgkamp.
Det er bare for at sige, der er ikke nogen kontrolfiltre på det, der foregår ude i landet i øjeblikket.
Men det er jo det, der er så smukt ved valgkampen på en eller anden måde. Der bliver sagt ting.
Jo.
Både ham, der hader grundloven, og Pihl Lorentzen og Arnsen og så videre. Og der skal, jeg har ikke gravet længe nok, men jeg er sikker på, at der er også socialdemokrater, der har sagt festlige ting.
Husk, at et tredjedel, vi får jo rigtig mange nye medlemmer her i Huxi og det gode gamle Folketing.
Ja.
Altså, der kommer jo en 60 mennesker, som er klar.
Jeg kan sige, at der er blevet skrevet ud til dem, hvis man sidder og venter i spænding, og uden at nævne navne, så er der allerede flere positive tilbagemeldinger, så I får selskab efter sommer. Det kan jeg sige.
Og det er jo egentlig interessant, fordi folk tror, at det er de samme og samme politikere, men det er det faktisk ikke. En tredjedel, og det har det været de sidste 20 år. Jeg kan huske, at jeg selv blev medlem af Folketinget, der var sådan tre i et parti, og der var to i et andet parti. Det var sådan... Det var ikke meget få, ikke? Men det er der sandelig ikke nu. Der er stor udskiftning.
Så der er gang i svingdøren.
Det er der faktisk, ja.
Og det er jo den kamp om mandaterne ude omkring lokalt, der gør, at skuddene sidder lidt løsere.
Men vel også det faktum, at nogle af partierne står til... Altså, her kan vi jo også tage de radikale, som står til at blive halveret.
Ja.
Der er vel også nogen, der sidder og er en lille smule nervøs og tænker, skal jeg melde et eller andet markant
nervøse.
Ud?
De prøver at lade, som om de ikke er det, men de der... Ja, dybt bekymret.
Ja, og så har man jo også det, at det er sideordnet opstilling, og det er de personlige stemmer, der tæller, ikke? Og så må man jo gøre sig bemærket på en eller anden måde.
Og det er også derfor sådan en som Søren Pind, der jo elsker at gøre sig bemærket, uanset om det er valgkamp eller ej. Han giver den lige en ekstra skrue, ikke? Fordi de ved godt alle sammen, det er ikke lige sikkert, at vi bliver genvalgt. Der skal intet til for at flytte et mandat, og så er man lige pludselig ude.
Men er det ikke sådan, at flere af dem, for eksempel radikale, det er, som pludselig bliver så mange, som blev sidst ved seneste valg der, ikke? At de siger, nå, nu er jeg blevet valgt, og så tager vi 4 år, det var heldigt, men må det går næste gang. Og så der er måske ikke troen på, at det lige giver et genvalg.
Nej, de havde nok regnet med, at når man sad og styrede landet så hårdt, som de har gjort her i 4 år, at de så fik lov at blive genvalgt. Det tror jeg de fleste. Mm. Altså, jeg hopper ikke på den der, Per. Det tror jeg ikke, som de tænker. Det lyder godt, men det er ikke rigtigt.
Okay. Vi lader dem hvile. Ja. Vi lader dem hvile. Og fordi, ved I hvad, så vil jeg bruge de sidste 10 minutter på noget helt andet. Fordi der er jo sådan nogle sager, som vi talte meget om op til valgkampen. Og når der så i overført betydning bliver trykket på knappen, så er der nogle ting, der går i glemmebogen. Som lige pludselig, altså vi talte jo utrolig meget om Dong, for eksempel.
Ja.
Og der var samråd, og der var det ene og det andet, og mistillidsvotum og sådan noget. Men det glider jo i baggrunden. Men så kommer der en anden sag op, som også har været en stor ting, nemlig Irak-kommissionen. Pludselig dukker den op. Den har jo ved Gud haft en svær fødsel. Der var både computere, der ikke virkede, og en formand, der ikke virkede, og der var meget, der skulle rebootes, om man så må sige. Men nu er der så blevet indkaldt vidner. Ja. De første vidner, som skal ind, og det er Anders Fogh og Per Stig Møller. Der er blevet sat navne på.
Mm.
Kan det overhovedet få nogen betydning i en valgkamp, Per Kolo?
Jeg tror det ikke. Altså, der er blevet skrevet i aviserne, at den indkaldelse, der var også lidt flere end de to der,
men, ja, men det er sådan, de prominente.
De to prominente, ikke sandt? At de ligesom blev indkaldt for at sikre, at nu var de indkaldt, fordi man har jo haft antydninger af, at den kommende regering ville ændre kommissoriet, eller helt fjerne kommissoriet fra Irak-kommissionen. Ikke? Og det er for sikre kommissionen, så selvfølgelig det her. Men jeg synes, det er helt, det var da på tide, de kommer i gang. Det var i 2003, det foregik det her, ikke? Og det er på tide, de kommer i gang. Og jeg synes, det er en enorm vigtig kommission at få gennemgået det der, også ud fra det kommissorium, der ligger. Det vil jeg sige. Jeg sad selv i salen og stemte imod bemeldte dag i 2003. Det gjorde hele mit parti også. Og senere, da Irak bliver en efter FN-reglerne bliver besat området, så stemte vi for at sende militære bidrag også, men ikke på det tidspunkt. Altså, jeg synes, det er i nyere tid en katastrofe, det der skete der, hvor til eksempel, da selve angrebet finder sted der i marts 2003, så toner der et billede frem på alverdens fjernsynsskærme, CNN udsender det osv. Og der står så en amerikansk general, og en engelsk general, og en australsk general, og en dansk midlertidig admiral, står en kontradmiral, står der. Der stod lille Danmark ved siden af, fordi vi har været meget, meget ivrige for at komme åbenbart i den krig der, ikke? Og det, mens svenskerne, nordmændene, hollænderne osv., hvor vi normalt sammenlignes med, var langt væk. Det er utrolig vigtigt at få grundlaget for den krig og vores militære indsats, det er belyst. Mm-hmm. Og det ser jeg frem til, at det vil ske.
Hvad siger du, Niels Hallmann?
Jamen, det er jo allerede blevet en del af valgkampen. Fordi, da det kom frem nu her, at nu skulle de her herrer indkaldes, så gik Venstre ud, og den daværende forsvarspolitiske ordfører under Irak-krigen, Troels
Lund Poulsen.
Traktor Troels.
Jamen, han var ikke på det tidspunkt.
Jo, han var jo udenrigspolitisk ordfører. Da Irak-krigen kørte i sin tid, var han jo ordfører for Venstre. Han gik ud forleden dag og sagde, at hvis Lars Løkke bliver statsminister, så bliver den lukket ned, den der kommission. Så kommer det her ikke til at finde sted. Det er jo en usædvanlig udtalelse.
Det må man sige.
Men den har fundet sted, og den røg ud i radioen her forleden morgen. Og jeg tænkte, det var godt nok friskt. Fordi der går man jo virkelig, man kan jo ikke ligesom afskaffe det ene flertal, så går vi jo ind i en tradition for dansk folkestyre, som virkelig kan blive meget skævvredet. Mm. Så det bliver spændende at følge, om Venstre holder fast i, at man, hvis man kommer til magten, vil afskaffe kommissionen og dermed sørge for, at hverken Anders Fogh eller Per Stig Møller bliver afhørt. Det er meget interessant. Så det er en del af valgkampen.
Sådan som jeg har forstået det, så har man ville have et andet kommissorium, som er bredere, fordi i virkeligheden startede alt det her jo med Kosova i sin tid, det der med, at vi skulle intervenere, og at vi skulle gøre det uden altså med koalitionen af de villige. Det har jo sådan set, det er noget, der går længere tilbage.
Ja, slut 90'erne, ja.
Ja, jeg ved ikke. Jeg synes ikke, at det kommer til at betyde noget i den her valgkamp. Og jeg mener også, det vi har diskuteret det før her, at det var bedre at bevilge nogle penge til nogle historikere, der kunne sætte sig ned og prøve at få undersøgt, hvad der egentlig skete, og hvilken beslutningsgrundlag man havde, så man kan blive lidt klogere på det på længere sigt. Men hvad vil man egentlig opnå med selve kommissionen?
Til det kan man vel sige, hvad vil man så opnå ved at lave et endnu bredere?
Jo, så bliver det jo netop en undersøgelse af, hvad det egentlig var, der gjorde, at Danmark, hvad byggede vi på, at vi nu skulle være nogen, der blandede sig i verden situationen. Og det var jo en tendens, som allerede kom, ja, man kan sige måske også tilbage til nogle af golfkrigene. at vi besluttede, at nu skulle vi være med i i de her ting?
Jamen det afgørende det her, det er jo FN's position, ikke?
Jo, og, men og det var der FN også siger, Kosovo, der var jo heller ikke et FN.
Nej, men det var jo det var jo decideret en humanitær katastrofe, ikke sandt? Hvor folk, vi kunne se det, de stod der, jaget ud og stod ved bommene der, ikke? Men jeg tror, England har, Storbritannien har haft kommissioner, og andre lande har haft kommissioner til gennemgang af det her, ikke? Og derfor, jeg anser det også for utrolig vigtigt, for også for dets historiens skyld, men også fremover, og hvilket grundlag kan man gå i krig på. Mm-hmm. Ikke?
Men jeg tror, man skal forvente, at det ikke kommer til at finde sted, hvis Løkke bliver statsminister. For jeg tror ikke, Troels Lund ville være gået så klart ud, uden at den var tjekket. Apropos det, vi talte om før, har man tjekket meldingerne af. Mm-hmm. Det tror jeg bestemt er en
partimelding. Men er det til gengæld ikke enormt mistænkeligt, at man går ud og siger, det skal vi ikke tjekke. Den lugter jo lidt på. For det er rigtigt, der er blevet sagt, og Troels Lund Poulsen har også sagt, luftet muligheden for det her udvidede kommissorie. Ja. Men den lugter jo meget af, at man siger, når man, det er bare fordi, at der er blevet nedsat et kommissorie, som kun handler om VK, som sad med den dengang. Vi vil også have jer med. Og så sidder man med sådan nogle, så får man sådan nogle brede, kæmpe kommissorier. Altså, så får vi jo Farum-sagen om igen. Så tager det 10 år, og ingen kan huske noget mere.
Det gør det
mere.
Jo en allermestændighed.
Men det tager vel endnu længere tid, hvis man udvider kommissoriet.
Hvis man ser det mere i historisk perspektiv, altså hvis man faktisk er interesseret i at prøve at finde ud af, hvad har Danmark bygget sin udenrigspolitik på i de sidste 20 år, men det sporskifte, som der faktisk skete for 20 år siden.
Men så også det hænger sammen med, at fordelingen i Folketinget, altså det er jo sin sag at gå i krig, på så,
det kan man altså
så spinkelt et flertal, ikke sandt, i Folketinget.
Ja, fordi det er vel en del af det, der ligger i kommissoriet. Altså en ting er at gå historisk interesseret til det.
Det er jo åbent for alle, hvad vil vi egentlig undersøge? Det er rigtigt. Det var et spinkelt flertal, og det var måske heller ikke særlig klogt. Og så er det det.
Ja. Men det er også det, at vi stadigvæk, ikke for at gentage mig selv, men lille Danmark står der helt i front. Den første dag, mens flammerne fra Bagdad står bag i skærmen der står vi der. Og hvor var englænderne henne? Hvor var franskmændene henne? Hvor var hollænderne, svenskerne, nordmændene osv.? Tyskland, ikke?
De sagde jo nej tak, ikke?
Ja, det gjorde
det. Frankrig og Tyskland sagde jo nej tak.
Jo, men skal man i den anledning sidde og gennemgå alle mulige papirer, som jeg er overbevist om?
Jo, det skal man jo, hvis parlamentet har vedtaget det. Ja. Og et flertal i Folketinget har vedtaget det, og der synes jeg, det er problematisk. Hvis der så kommer et nyt flertal, så afskaffer vi lige det med lov. Vi skal ikke gøre det alligevel, fordi det kan være lidt kritisk over for os. Det bryder jeg mig ikke om.
Og der er vel mange spørgsmål oppe i luften i forhold til det her, som rækker ud over, hvad skal man sige, historisk interesse, nemlig oplysningsgrundlaget, hvorpå man gik i krig, som jo er en stor beslutning for en siddende regering.
Og påvirkningsgrundlaget. Altså, Udenrigsministeriet har jo givet siddet meget forvredent i den tid op til beslutningen om at gå i krig i Irak.
Det. Og man vil også se...
Der har været lavet notater, og man har vredet ting.
Jeg kan også love for en ting. Man kommer til lige præcis det, du siger, det med, at der er blevet vredet. Jeg tror også, man skal se for sig, at hvis det her det bliver gennemført, lad os nu sige, at Socialdemokraterne vinder valget, så bliver der i hvert fald ikke sat tvivl om det her. Så vil man jo se også en festlig, tror jeg, ping-pong imellem Venstre og Konservative, hvor Venstre og Anders Fogh vil gøre alt for at få den her varme kartoffel til at ligge ved Per Stig Møller. Det er helt sikkert.
Jo, men det var også man argumenterede jo med fra Anders Foghs side, at der lå en FN-resolution tilbage i tiden.
Jo, men det gjorde jo udenrigsministeriet det hele taget, ikke, og Per Stig Møller
havde levet op til. Og hvis man skulle tage det som udgangspunkt, så skulle vi jo have gået krig mod Israel. Jeg ved ikke, hvor mange gange, ikke sandt? Der ligger den ene resolution efter den anden, ikke sandt? Som Israel ikke har levet op til, ikke?
Der er noget at kigge på.
Ja.
Jeg mener altså, at det spilder penge. Det synes jeg, altså, at bruge så mange penge. Altså, det er ligesom Farum-kommissionen. Altså, hvad kom der egentlig ud af det?
Altså... Men man kan vel heller ikke en til en sammenligne Farum-kommissionen og krigsgrundlag?
Jamen,
meget gjorde Brixtofte derop, og han er jo også her af og til, men krig gik han dog ikke
i. Det har jo været gennemtrævlet i den TV-udsendelse efter den anden.
Jo, men der har jo ikke stillet sig til rådighed for medierne, de her. Altså, I kan sikkert huske det der tillæg. Nu skal jeg ikke reklamere for Ekstrabladet på den måde, men sige, Ekstrabladet lavede et meget godt tillæg, som blev brugt rundt, og stadigvæk bliver brugt rundt på folkeskolerne. Det hedder Løgn om krigen, krigen om løgnen. Og der står jo virkelig, hvor lidt man bidrog til at afklare det her. Og det er jo derfor, man har lavet kommissionen. Ja. Og derfor skal man jo også gennemføre den, mener jeg.
Vi får se. Som sagt har vi beskæftiget os meget med krystalkuglen i dette program. Som sagt, Lars Løkke har været på scenen, var jeg lige ved at sige, og fremlægge asylreform. Den skal vi tale om i næste uge. Men jeg kan lige nå at reklamere en lille smule for, at vi måske allerede vender asylreformen og andre ting. På lørdag,
ja.
For der sender det gode gamle Folketing fra folkemødet på Bornholm. Det er 10-12 lørdag formiddag. Og så er vi selvfølgelig tilbage til sædvanlig tid igen om en uge.
Og skal vi så ikke reklamere for, at folk skal komme, fordi det er vældig godt, og selvom der er nogle politikere, der har meldt afbud, så
der, så er der ledige sæder, så skal man
stadigvæk godt.
Jo, lige præcis, Hanne. Veltalt.
Ja.
Og med det er vores tid gået, men jeg kan lige nå at sige tak for besøget. Vi ses på den anden side af valget. Niels Alma Nonsen, Per Kålum og Hanne Severinsen. Så kan jeg i dag også nå at sige tak til Sissel og Arvi Alexander ude i, som nu råber meget højt i mit øre, så jeg var ved at få et chok. Tak til jer. Det bliver sidste gang, kan jeg mærke. Vi er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted. Tak for i dag. Klokken er 12.